pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U ovom izdanju Iskri pravoslavlja govorimo o pravoslavnoj vjeri i duhovnosti iz iskustva protojereja Stavrofora Josaja Trenama, sveštenika Antiohijske patrijaršije u Sjedinjenim Američkim Državama, starješine hrama Svetog Andreja Prvozvanog u Riversideu u Južnoj Karolini.
Sveta žičo, studenice bela, jeleliću moje divno selo, rode srpski i Srbijo cela, tuđa zemlja, drži mi opelo. O Javoru, a i Medvedniku, Drino Bistra i ti Kolubaro, stojte mome, znaš najbolje da je srpska vera pobedila i zlo i nesreću. Oj, Oplencu, slobodarski hramu, usred srca lepe šumadije, ne ostavi otačbinu samu u vrtlogu. Nove tiranije, braćo moja, žički kaluđeri, pojte pesmu i savi Bogu, jer je samo ljubav prema veri sačuvala naš narod i slogu. Ja sam s tobom, rode srpski celi, više sada nego za života, budi spreman da će da zabeli, to nam kaže Hristova Golgota. Oj, Vladiko, naše sunce sjajno, oj, Vladiko, čedo pravoslavno, oj, Vladiko, naš novi pesniče, tvojom pesmom svi Srbi se diče, tvojom pesmom svi Srbi se diče.
U Iskrama pravoslavlja prenosimo dio razgovora novinara Radio Slovo Ljubve iz Beograda sa protojerejom Stavroforom Josajom Trenamom, sveštenikom Antiohijske patrijaršije u Sjedinjenim Američkim Državama, starješinom hrama Svetog Andreja Prvozvanog u Riversideu u Južnoj Karolini. Govorio je o svom prelasku u pravoslavlje i o svetom Nikolaju Srpskom i njegovoj duhovnoj zaostavštini u Sjedinjenim Američkim Državama.
U Americi postoji mnogo kritičara pravoslavne crkve, ali veoma bismo želele da čujemo vaše iskustvo, jer se nešto neverovatno dešava u Americi poslednjih nekoliko godina. Rekli ste da u 30 godina svoje službe niste nikada videli takvo interesovanje za pravoslavlje. Za naše srpske slušaoce i sve ostale, možete li nam malo objasniti šta se to trenutno događa u Americi?
Sure. I should say before I comment on the uniqueness of this present time.
Trebalo bi prvo reći pre nego što prokomentarišem jedinstvenost ovog trenutka da pravoslavlje nije novo u Americi. Pravoslavlje je došlo kroz doseljenike sa istoka, iz slovenskih zemalja, iz Grčke, posebno početkom 20. veka. Kraj 19. i početak 20. veka doneli su ogroman rast pravoslavnoj crkvi. Zapravo, oko 1930. naši lideri govorili su da u Americi ima nekoliko miliona pravoslavnih hrišćana. Većina crkava u to doba bila je u svojim etničkim sredinama, tako da nisu u potpunosti pronikle u američko društvo. Kada sam ja prešao u pravoslavlje, otprilike 50 godina kasnije, recimo kraj 1980-ih i početak 1990-ih, dogodilo se veoma veliko pomeranje protestantskih sveštenika ka pravoslavlju. Bukvalno je hiljade protestanata prelazilo u pravoslavlje, otprilike od 1980. do 2000. godine. To 20-godišnje razdoblje donelo je veliki priliv ljudi u crkvu. Sećam se kada sam prešao iz prezbiterijanstva i otišao na svoj prvi klerikalni simpozijum. Skup za neprestano obrazovanje sveštenika koji se održava svake dve godine u našoj arhijepiskopiji. Upoznao sam toliko bivših rimokatoličkih sveštenika, bivših luteranskih pastora, bivših episkopalnih pastora i puno evangelističkih pastora. Ja sam bio jedini prezbiterijanac tada, ali potom je došlo i mnogo prezbiterijanaca. Jezik naše zajedničke službe je engleski. Mnogo crkava, većina crkava u našoj arhijepiskopiji koristile su engleski. Bila je to veoma značajna epoha, zadnjih 20 godina 20. veka. Zatim smo imali, rekao bih, gubitak liderske vizije. To razdoblje prevashodno je bilo rezultat nekolicine episkopa, uključujući jednog posebno značajnog po imenu mitropolit Filip Saliba, koji je bio naš arhijepiskop od 1966. do 2014. godine. 48 godina je služio kao arhijepiskop. On je podsticao i često insistirao na upotrebi engleskog jezika u liturgiji i namerno je prilazio nepravoslavnim hrišćanima. Podsticao je i javno propovedao Amerikancima. Tokom svog služenja susreo se sa svakim predsjednikom Sjedinjenih Država, a sa nekim čak postao i blizak prijatelj. Nedavno sam pročitao knjigu o njegovim razgovorima sa različitim predsjednicima Sjedinjenih Država i to mi je bilo veoma važno kao čovjeku koji ispituje pravoslavlje, jer pravoslavlje se u Americi ponekad doživljava kao privremena pojava namenjena strancima koji brinu sami o sebi. Ali ideja integracije da Amerika postane zaista pravoslavna, to je pokojni mitropolit Filip artikulisao vrlo jasno. On je pozivao na američko pravoslavlje, podsticao upotrebu engleskog jezika i evangelizovao. Namerno evangelizovao nepravoslavne Amerikance, govoreći im, želim vas, dođite kući. Njegove reči su bile, dođite kući u crkvu Svetog Petra i Pavla, dođite kući u istinsku crkvu. To me je snažno pogodilo, mene i mnoge druge u to doba. Od 2000. do, rekao bih, pre nekih 4 ili 5 godine, entuzijazam s kraja 20. veka je jenjavao. Liderstvo koje ga je održavalo više nije postojalo i mi, broj pravoslavaca, se smanjivao. Ne volimo o tome govoriti i možda ću čak imati problema što to kažem, ali navikao sam na to. Smanjili smo se za otprilike 10%. Znam statistiku za našu arhijepiskopiju. Bio je to pad od barem 10%. Što je veoma tužno, jer crkva treba da raste. Reč Božja je moćna i kad posejete seme, plod je neverovatan. Hristos je rekao, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. Kada smo voljni da volimo ljude i delimo lepu reč Hristovu, reč spasenja ljudskom srcu, onda rastu lepe stvari. Ponekad ipak crkva postane okrenuta ka sebi i zaboravimo Isusove reči. Idite u ceo svet, naučite sve narode, krstite ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i učite ih da izvršavaju sve što sam vam zapovedio. Ja ću biti s vama do kraja veka. To su Hristova naredba za marš. To je poziv crkvi da ide u ceo svet. Ponekad to zaboravimo, a kad zaboravimo, dogode se loše stvari, smanjimo se i radost iščezava. Rekao bih dakle da smo od 2000. do okolo 2020. 2021. bili u padu, ali od sredine COVID-a vidimo nešto što niko nije očekivao. Ne samo široko interesovanje za crkvu, nego obrećenje u crkvu u stopi kakvu nikada ranije nismo videli. Mogu li dati neke konkretne brojeve? Da opišem svoje iskustvo u mojoj parohiji. Moja parohija je u Južnoj Kaliforniji. Kalifornija je ogromna. Ukupan broj stanovnika države Kalifornije je 40 miliona. U Južnoj Kaliforniji, gde ja živim, živi većina te populacije, 22 miliona ljudi. Živim u okrugu sat vremena istočno od Los Angelesa, koji se zove Riverside. Taj okrug ima 3 miliona stanovnika. Kada smo uspostavili našu parohiju 1992. Parohija postoji već 34 godine, okupljali smo se u malom skladištu. Praktično nismo imali ništa. A sada imamo, recimo to skromno, jednu od najlepših crkava u Americi i ogroman prostor. Imamo školu, vrtić, osnovnu i srednju školu. Imamo mnogo nekretnina i videli smo mnoge konvertite. Pre nekih 10 godina brojke su me izuzetno radovale. Sećam se, molio sam se pre liturgije, kad sveštenik ulazi i obavlja molitve, što mi zovemo Kairos. Kada bih ulazio da obavim Kairos, uvek bih celivao ikonu Svetog Petra i ikonu Svetog Pavla. Svetom apostolu Petru bih uvek govorio, molim te, sačuvaj me od toga da ne postanem jeretik. Rekao bih, nemoj mi dozvoliti da padnem sa kamena, jer je on stena, zar ne? Njegovo ispovedanje Hrista kao sina Boga živoga jeste stena na kojoj je Isus rekao da je sazidana crkva. Zatim bih otišao do svetog apostola Pavla. Celivao bih mu noge i molio ga, molim te, šalji mi ljude kojima mogu da pomognem da postanu hrišćani. Jer je on bio toliko pouzdan u reč Božju. Kada je reč Božja živa, da teče i da donosi veliku žetvu. Kaže se da je ne možete zakovati u lance, jer teče slobodno. To postoji u poslanici Solunjanima, gde je on sam pridobio puno konvertita. Bio je prosto neverovatan evanđelist. Bio je spreman da da sopstveni život da bi spasao ljude. Čak se molio i za svoj narod, nevernike, Jevreje. Rekao je da je molio Hrista da ih spasi. Ako ja mogu da se žrtvujem da bi ih spasao, želim da mene ukloniš, a njih da uzmeš. Kakva ličnost da tako nešto uradi. Tako sam ga uvek volio. Molim te, šalji nam ljude i ja obećavam da ću vredno raditi na tome da im pomognem da postanu pravoslavni hrišćani. Jednom sam odlučio da zamolim za 50 ljudi godišnje. U proseku sam krstio 20 ljudi i mislio sam, pa dobro, to je jedna parohija, dosta je dobro. Tako sam radio godinama, između 15 i 20 ljudi godišnje. Sećam se kada sam krstio 25. Počeo sam da se molim. Molim te, pošalji mi 50. Sljedeće godine poslao mi je 50 i to me uplašilo. Morao sam da poučavam 50 ljudi, da pripremim 50 krštenja. Morao sam da pronađem 50 kumova. Zatim smo par godina imali 50 i pomislio sam, zašto sam toliko plašljiv? Pitaću za 100. I tako sam počeo, pred svaku liturgiju, a liturgije imamo nekoliko puta nedeljno, tako sam ga molio nekoliko puta nedeljno za isto. Promenio sam molitvu sa 50 na hvala ti što si poslao 50, ali možeš li poslati 100? Možeš li poslati 100? I molio sam ga iznova i iznova. I znate šta? Došli smo do 100 i nekoliko godina smo imali 100. Tada pomislih, pa on je to već dva puta uradio. Možda treba da nastavim da tražim. I tako sam izmenio molitvu. Posle Velike subote i mojih prvih 100, odlučio sam da nekoliko meseci neću tražiti ništa. Samo ću se zahvaljivati. Celivao sam mu noge i govorio hvala ti na ovoj uslišenoj molitvi. Hvala ti što si poslao te ljude. Ali posle nekoliko meseci izmenio sam molitvu. Molim te, pošalji toliko mnogo da je nama nemoguće ili da mislimo da mi imamo nešto sa tim ili da se mi brinemo o njima. Pošalji neki veliki broj. I eto, ove poslednje velike subote, skoro. Tek smo proslavili duhove, dakle manje od 60 dana je prošlo i stigli smo do 350 katihumena u mojoj parohiji. To je prosto neverovatno. Imam otprilike 900 aktivnih parohijana, ali imamo još 350 povrh toga koji su katihumeni. Imaju predavanje svake nedelje i pripremaju se za krštenje. To je 7 puta više od mojih pređašnjih 50. Ista parohija. Hvala Bogu, sada imamo 3 sveštenika koji rade puno radno vreme. 2 sveštenika koji su prošli kroz katehizaciju, otišli u bogosloviju i postali sveštenici. Tako sada imamo 3 sveštenika koji rade puno radno vreme. I opet voda nam je otprilike do vrata. Sveštenici su opterećeni tokom naše pripreme da primimo 350 katihumena i istovremeno brinemo o parohijanima i školi je veoma zahtevno. Ali pogledajte, nešto se događa širom zemlje. Nešto se događa širom zemlje. Mnoge crkve koje su manje. Mi imamo veoma lepu i veliku crkvu. Želeo bih da vam pokažem slike.
Da li je posvećena Svetom Andreju Prvozvanom?
Jeste, posvećena je Svetom Andreju Prvozvanom. Zapravo ugledali smo se na jedno svetsko nasljeđe u Grčkoj, crkvi Svete Katarine u Solunu. Posetio sam je 1997. i strašno sam je zavoleo. Zamolio sam fotografa da tada napravi mnogo fotografija. To je bilo pre pametnih telefona. Nismo imali kamere na telefonima. I sa prijateljem arhitektom, Chrisom Kamagesom, neverovatnim grčkim arhitektom iz San Franciska, kroz 3 subote projektovali smo celu crkvu. Sagradili smo je i osvetili 3. decembra 2011. godine. Tako da je to velika crkva. Ima 7 kupola. Ogromna je. I može da primi mnoštvo ljudi. Iako je sada veoma tesno, imam problem sa prostorom i moram da počnem sa podizanjem novih crkava. Upravo smo identifikovali 5 lokalnih mesta gde bismo želeli da podignemo crkve i rangirali smo ih po entuzijazmu parohijana i odlučili gde da ih podignemo. I počinjemo sa tim. Ali mnoge crkve u Americi nisu velike. Recimo, mogu da prime 100 ljudi. Imali su 80 parohijena, a sada imaju dodatnih 50. Bukvalno u tim američkim crkvama pravoslavni muškarci stoje napolju za vreme liturgije da bi napravili mesta posetiocima koji dolaze da vide liturgiju i učestvuju u njoj. To se dešava širom zemlje i u svim različitim pravoslavnim crkvama. Sve različite pravoslavne crkve doživljavaju ovaj priliv. Posebno, naravno, crkve koje koriste maternji jezik i slede pravoslavni princip upotrebe narodnog jezika u evangelizaciji, kao što i vi to radite ovde. Vaše liturgije nisu na grčkom.
All right, you guys don't have your liturgies in Greek.
No. Nisu.
And so it to use the English language is very natural in America.
Upotreba engleskog jezika je veoma prirodna u Americi. Ovo je divno doba. Samo Bog zna kako će biti ako se ovo ovako nastavi. Taj tok ide i ne pokazuje nikakve znakove usporavanja. Naravno, sigurno će se ponekad možda usporiti. Ali ako se nastavi ovako, pravoslavna crkva u Americi biće drugačija za 2 ili 3 godine nego što je sada. Da, biće veoma, veoma drugačija.
It's going to be very, very different.
And I think a lot of that. I mislim da je veliki deo toga, a o tome smo razgovarali pre nego što smo seli u studio, vezan za Svetog Nikolaja Velimirovića.
Da, rekli ste nešto interesantno u svojoj molitvi. Nemojte nam dozvoliti da mislimo da je nešto našim zaslugama.
Pomenuli ste Svetog Vladiku Nikolaja i njegovo nasleđe u Americi. Veoma bismo želeli da čujemo tu priču i da razumemo šta on znači za vas.
Takođe imam jedno pitanje. Parafrazirali ste Vladiku Nikolaja rekavši da moramo da molimo Gospoda da se vrati u Ameriku. Da li se Hristos vraća u Ameriku upravo kroz preobraćanje ljudi i kroz blagoslov Svetog Nikolaja.
Svet Nikolaje, blessing.
You just asked me beautiful and multiple questions.
Tek ste mi postavili lepa i višestruka pitanja. Znate, Sveti Nikola je...
Well, let me say thank you first. Thank you. And thank the whole Serbian nation because...
Pa dozvolite mi da vam se zahvalim. Hvala vam. Hvala celom srpskom narodu, jer vaša stradanja i njegova stradanja bili su naš blagoslov. Naš blagoslov. Takođe bih vam se zahvalio za Svetog Sevastijana. Svetog Sevastijana zovemo Sveti Sevastijan Jacksonski. Jackson je grad u Kaliforniji. Sveti Sevastijan je prvi američki svetitelj. Svetitelj srpskog porekla, rođen u Americi. Rođen je u 19. veku, sredinom 19. veka u San Francisco. Njegove mošti su vraćene u Srbiju i zato je ovde sahranjen. Ali njegovo prisustvo, Sveti Sevastijan, Sveti Mardarije i Vladika Nikolaj, to su vaši darovi nama i to su najbolji darovi koje možete nekome darivati. Nekoga ko voli Hrista i voli svetost i carstvo nebesko. I može nam pokazati šta znači biti hrišćan. Ovo je najveći dar koji je neko mogao da primi. A sveci koje je podario Sveti Nikolaj su neverovatni. Znate, Sveti Nikolaj, pored toga što je bio tako ukorenjen u svetom pravoslavlju, takav sin Srbije, sin Svete Gore Atonske, bio je čovek koji se sa svojom istočnom verom preselio na zapad, obrazujući se na zapadu, na našim najboljim univerzitetima. Oxford je na engleskom govornom području najcenjeniji univerzitet. U mojoj porodici, moj deda je bio Rhodesov stipendista na Oxfordu i tamo je vodio decu i unuke za svoju godišnicu, zapravo svoju 50. godišnicu, krajem 70. godine. Završio je studije na Oxfordu 1929. godine, pa je 1979. godine poveo celu našu porodicu u Oxford. Vladika Nikolaj je došao u Oxford i tamo studirao, a zatim je održavao odnose sa engleskom crkvom, veoma intenzivno. Imao je duboka lična prijateljstva sa brojnim, veoma uticajnim sveštenstvom i naučnicima engleske crkve, koja je održavao celog života. Imamo njegovu prepisku. Pročitao sam celu knjigu koja je bila upravo o prepisci između Vladike Nikolaja i jednog veoma uticajnog anglikanskog biskupa koji ga je voleo i među njima je bilo dugogodišnje prijateljstvo u kojem je Nikolaj delio svoja osjećanja i misli. Propovedao je u svim velikim crkvama zapadne Evrope. Dolazio je u Sjedinjene Države tri puta. Došao je 1915. godine. Ponovo je došao između 1921. i 1923. godine, a zatim posle Drugog svjetskog rata. Nije mogao da se vrati ovde u Srbiju. Njegov život je bio ugrožen. Bio je u ogromnoj opasnosti i odlučio da sledi Hrista u Americi i proveo je poslednjih 10 godina svog života u našim bogoslovijama između Libertvila i bogoslovija Svetog Tihona u South Cananu u Pensilvaniji. Napisao je više od 10 knjiga u toj deceniji. Ukupno je napisao preko 30 knjiga, ali tih poslednjih 10 godina njegovog života bilo je izuzetno bogato. Predavao je u našim bogoslovijama, obrazovao je mnoge sveštenike. U stvari, ispričat ću vam jednu ličnu priču. Moj duhovni otac zove se Vladika Vasil Esi. On je sin američke crkve. Po ocu je polusirijac, po majci je Nemac i Englez. Ali otac u Americi služio je Antiohijskoj crkvi u Americi od malih nogu. Išao je u bogosloviju Svetog Vladimira. Na kraju je postao đakon, zatim sveštenika, potom i episkop 1992. godine. On je taj koji je primio mene i moju suprugu u Sveto pravoslavlje i od tada je naš duhovni otac već 33 godine. Takođe je monah Svetog manastira Svetog Jovana Krstitelja u Essexu, u Engleskoj, manastira Svetog Sofronija, biograf Svetog Siluana Atonskog. Dakle, kada sam počeo da posećujem Vladiku Vasilija, on je 1995. godine postao episkop Vičite u Kanzasu, što je sedište Sjedinjenih Država. Ako napravite savršen krst preko mape Sjedinjenih Država, tačno na mestu gde se kraci tog krsta seku, nalazi se Vičite. Mislim da je to simbolično jer je u pitanju srce Amerike. Vladika Vasilije je, po mom mišljenju, srce američkog pravoslavlja. Ali njemu je povereno, odnosno nasledio je pravo blago, kovčežić sa ličnim stvarima Svetog Nikolaja Velimirovića. Nakon što se Sveti Nikolaj upokojio 1956. godine, dao je svoju skufiju i mnoge svoje krstove i neke od svetinja koje je sakupio i poštovao jednom srpskom svešteniku. Kada se taj srpski sveštenik upokojio, njegova žena je dala te stvari Vladiki Vasiliju. Otuda se i kod mene obreo deo lične zaostavštine Svetog Nikolaja. Dakle, Svetog Nikolaja vole svi pravoslavni u Americi i smatra se, pa rekao bih, prvakom, bogoslovskim prvakom Svetog pravoslavlja. Njegovo učenje, njegova pobožnost, njegova posvećenost, njegova svetost, sposobnosti, bio je toliko posvećen jednostavnosti srpskog pravoslavlja, a istovremeno je bio kosmopolita. Amerika je najraznolikija nacija u istoriji ljudske rase. Ako dođete u Los Angeles, u našem jedinstvenom školskom okrugu Los Angelesa, formalno se predaje na 92 jezika. Nikada nije postojao ni Carigrad, ni Bagdad, nikada nije postojao kosmopolitski grad. I Vladika Nikolaj se osjećao tako udobno noseći svoju veru sa samopouzdajanjem i živeći tu svoju veru u sred ovog američkog...
melting pot.
Yes, yeah. This incredible melting pot.
I znao je kada da razlikuje veru od kulture. Poštovao je, naravno, sobstveno obrazovanje i svoje sobstveno srpsko nasleđe. Istovremeno bio je toliko otvoren prema drugim ljudima iz drugih kultura koji su, poput nas, primili veru i oživljavali je na autentičan način u skladu sa sobstvenom kulturom, naglašavajući ono najbolje iz sobstvene kulture. I zbog toga je on sada toliko važan dok crkva raste, znamo to. U stvari, imali smo brojne pozive svetitelja koji su služili u Americi. Pozivali su crkvu da postane autentična američka pravoslavna crkva. Teško nam je bilo da to postignemo. Zaista smo se mučili. Mislim da ovaj pokret kojem sada svedočimo, gde desetine hiljada Amerikanaca postaju pravoslavni hrišćani, ponovo postavlja pitanje da li ćemo biti autentični i raditi u Americi ono što ste vi uradili u Srbiji. Da li ćemo zaista dozvoliti Hristu da osveti kulturu i učini pravoslavnom? Da učini Ameriku pravoslavnom kako bismo imali autentično američko pravoslavlje? Mislim da je ovo uzbudljiv trenutak sa kojim se crkva suočava. A sveti Nikolaj zajedno sa brojnim drugim neverovatnim svetiteljima. Još jedan koga bih želeo da pomenem je veliki rumunski monah i starac, Roman Braga. On je svoje poslednje decenije također proveo u Americi i istog je mišljenja kao sveti Nikolaj. U stvari, proces njegove kanonizacije su upravo otvorili Rumuni u Americi. Nadamo se da će otac Roman uskoro biti sveti Roman Braga. Ali je također pozvao američko rukovodstvo, posebno nas sveštenike i posebno naše episkope, da budemo verni onome što jesmo. A to je da osveštamo kulturu i da iznedrimo autentičnu pravoslavnu fronemu, način razmišljanja na zapadu, kako bismo mogli da ispunimo zadatak da istinski osveštamo američku kulturu i pomognemo ljudima da pronađu način da žive za Hrista kao Amerikanci. Sveti Nikolaj Velimirović će biti u centru ovog nastojanja.
Podsjetimo, protojerej Stavrofor Josaj Trenam, sveštenik Antiohijske patrijaršije u Sjedinjenim Američkim Državama, starješina hrama Svetog Andreja Prvozvanog u Riversajdu u Južnoj Karolini, u Srbiji je boravio tokom hodočašća stopama Svetog Nikolaja Velimirovića. U nastavku razgovora slušamo njegova saznanja o srpskim svetiteljima Svetom Savi i Svetom Justinu Ćelijskom, kosovsko-metohijskim svetinjama i pravoslavnoj vjeri i duhovnosti u Sjevernoj Americi.
Spomenuli ste da biste želeli da vidite šta se dogodilo u Srbiji, ističući da želite da se tako nešto dogodi u Americi, ali mi smo imali mnogo pomoći ovde sa našim svetiteljima, sa ljudima koji su vodili crkvu i voleli bismo da vas pitamo o Svetom Savi, koji je takođe ovde sa nama i uvek je sa nama i sa našim narodom, i o Svetom Justinu Ćelijskom. Voleli bismo da znamo koliko znate o njima.
How much do you know? About them, yes.
I'm a student. I'm here as a student.
Ja sam učenik. Ovde sam kao učenik Svetog pravoslavlja. Spoznao sam da uprkos tome što sam 33 godine radio kao sveštenik i deo mog poziva je da podučavam. Učio sam veoma marljivo i doktorirao na univerzitetu u Daremu u Severnoj Engleskoj na Svetom Jovanu Zlatoustom, koji je moj omiljeni. Onaj koga najviše volim među svim svecima, posle Bogorodice naravno. Dakle, deo mog poziva znam da mora biti da podučavam, ali ovde sam u Srbiji kao učenik. Zapravo saznao sam za Svetog Savu posredstvom Svetog Nikolaja. Sveti Nikola je napisao prelepu biografiju Svetog Save i njegova apsolutna odanost viziji Svetog Save je zadivljujuća. Naravno, vaš Sveti Sava je dobio ime po palestinskom asketi, Svetom Savi osvećenom, koji je također zaštitnik našeg arhijepiskopa. Naš antiohijski arhijepiskop u Americi je mitropolit Sava. I trebalo bi također da napomenem da je u mom ličnom životu čovek, parohijanin, koji mi je najviše pomogao u mojoj svešteničkoj službi, u izgradnji moje crkve, u doslovnoj fizičkoj izgradnji crkve, također nosio ime Sava. I on je iz Palestine. U stvari, njegovo ime je Sava i prezive mu je Sava. Tako da se zove Sava Sava. Moj parohijanin, to je sjajno. Dakle, delimo mnoštvo zajedničkih korena. Imamo mnogo zajedničkih korena iz prošlosti i sadašnjosti. I moj utisak je da zbog prisustva Svetog Nikolaja u Americi, nema pravoslavca u Americi koji ne zna za Svetog Nikolaja Velimirovića. U stvari, znanje o njemu neprestano raste. Jedna od radosti moje medijske misije je objavljivanje online predavanja koje držim u katihetskoj školi naše parohije poslednjih 30 godina. Pokrenuli smo katihetsku školu Svetog Jovana Zlatoustog pre skoro 30 godina. I ja držim predavanja svake srede uveče u trajanju od sat vremena. Naše dame, Bog ih blagoslovio, predavanja su popularna. Kažu da je to zato što su moje predavanja dobra. Ne znam za to, ali one kuvaju večeru za sve. Tako da nekoliko stotina ljudi dolazi svake srede uveče na ova predavanja i dobijaju dobar, s ljubavlju spremljen obrok. Pevamo akatist Bogorodici, a potom imamo zaista divno druženje. Naše dame ih hrane kao dobre majke kakve jesu, a onda ih ja hranim duhovno. I to je bio začetak, plodno tle za naša izdanja na platformi Patristic Nectar. Imamo i aplikaciju dostupnu u prodavnici App Store pod nazivom Patristic Nectar App. Po preuzimanju sav njen sadržaj je sada besplatan, zahvaljujući velikodušnosti naših dobrotvora. Sve se nudi besplatno, ali imamo stotine i stotine predavanja. A jedan od serijala predavanja koji nudimo je serijal od 9 predavanja. 9 jednočasovnih predavanja o životu i učenju Svetog Nikolaja Velimirovića. Pokušavam da dam mali doprinos kako bih pomogao, posebno ljudima koji danas postaju pravoslavci, da shvate doprinos zašto je Hristos u svojoj promisli poslao Svetog Nikolaja u Ameriku, zašto nas je pripremio za njega i zašto nam ga je podario. I to radim kroz ovaj serijal predavanja koji je veoma dobro prihvaćen. Toliko hiljada ljudi je preuzelo taj serijal predavanja i slušaju njegova predavanja ili slušaju moja predavanja o vašem svecu, koji je postao naš svetac.
Or listening to my lectures about your saint. Yeah, who became our saint.
You told us that Saint.
Rekli ste nam da je Sveti Nikola čak propovedao u Harlemu.
Preached in Harlem.
It's true.
Yes.
It's true. He preached in Harlem in a completely black church.
To je istina. Tako je. Propovedao je u Harlemu u potpuno crnačkoj crkvi. To je zanimljivo jer je nedelja ujutro vreme kada je segregacija najvidljivija u američkom životu. Veoma je tužno. Korejci idu u korejsku crkvu subotom ujutru, crni baptisti idu u crnu baptističku crkvu. Kada sam bio mlad bogoslov, na prvoj godini bogoslovija bili smo na jugu Sjedinjenih Država, u dubokom jugu, u Jacksonu, u Mississippiju. A ja sam četvrta generacija koja živi u Los Angelesu, gde se mešaju ljudi najrazličitijeg porekla. Naša kultura u Los Angelesu veoma je raznolika. Na jugu to nije bio slučaj. Tako da smo se preselili na jug i kada sam otišao u svoju prezbiterijansku crkvu, to je bilo veoma lepo. Ali tamo su bili, svi su bili isti. Svi su bili belci, južnjaci, lepi, lepi ljudi. Imali smo malu bebu u to vreme, mog najstarijeg sina, koji sada ima 36 godina. Chad mu je ime. Bio je beba i zato smo ga odveli u vrtić, jer se tako radi. I drago mi je što je to deo moje prošlosti, jer jedna od najlepših stvari u vezi sa pravoslavljem jeste prijem dece i pričešće dece. Bez premca jedna od najlepših stvari. Ali mi to nikada nismo imali kao prezbiterijanci. Prezbiterijanska deca su išla u vrtić dok traje služba u crkvi. Tako smo i mi otišli u vrtić. I svi radnici u vrtiću su bili crnci. Dakle, u crkvi iznad. Vrtić je bio u podrumu. A iznad su svi belci, a u podrumu samo crni radnici. I bilo mi je veoma neprijatno i rekao sam svojoj ženi. Čuo sam za jednog sjajnog crnog propovednika u Mississippiju blizu nas. Hajde da idemo tamo. Hajde da pokušamo da odemo u njegovu crkvu. Tako smo i uradili. Rekli smo, mi nećemo učestvovati u ovoj segregaciji. Zato smo otišli u jednu veoma veliku crkvu. Oko 1200-1300 ljudi u zajednici. Otišli smo tamo i pokušali smo da se pridružimo crkvi. Bili smo jedini belci, ali istrajavali smo u svom nastojanju. Trećeg ili četvrtog puta smo otišli, sedeli smo u prvom redu i pastor je propovedao. Veoma dobar pastor, veoma talentovan, a ujedno i veoma karakterističan za afroameričku tradiciju. Oni imaju osoben način propovedanja, vrlo intenzivan i dramatičan. Bio sam impresioniran, ali jednom je propovedao i izvadio je maramicu jer se mnogo znojio i trljao je lice ovako. Onda je počeo da vrti svoju maramicu i rekao je sledeće. Ovo nije šala, ovo se zaista dogodilo. Rekao je da je pričao priču o svom odrastanju. I uprkos tome što ropstvo tada nije bilo na snazi. On je u osnovi bio rob i rekao je. Nekada sam, a onda je pokazao pravo na nas u prvom redu. Mrzeo belce. Uperio je prstom pravo na nas, a moja žena i ja smo se okrenuli i mahnuli. Zdravo. U svakom slučaju, govorim vam ovo zbog te nedelje dihotomije. Nedelja ume da bude trenutak najjače segregacije u crkvi. A u svetom pravoslavlju, kako ono upravo prožima našu kulturu, potpuno se poništava ta segregacija. Ako biste danas došli u moju parohiju, na liturgiji biste videli ljude najrazličitijeg porekla, Hispanoamerikanci. U našem okrugu je 57% hispanoameričkog stanovništva i trenutno taj broj sve više raste. I rekao sam svojim parohijanima, vidite, naš cilj kao parohije trebalo bi da bude da procenat etničke raznolikosti u okrugu treba da se održava, a i u crkvi. Ako uspemo da privedemo veri različite narode, onda sve te kulture treba da pronađu put do svetog pravoslavlja. I ovaj nivo, uteha svetog Nikolaja, sa tako širokim iskustvom ljudi i njegovo veličanje evanđelja, njegovo propovedanje istinske teologije, duboke pravoslavne teologije, to odjekuje u svakom ljudskom biću. Nije bitno iz koje kulture dolaziš. Čuješ to i kažeš. To je moj život. To je istina. Ovo je nešto sa čim se poistovećujem i što mi je potrebno. On je primer, po mom mišljenju, on je model. On je čovek takvog kova kakav je Americi očajnički potreban da bi ispunila svoj poziv da pridobije sve ove ljude.
Moram da prokomentarišem. Nedavno smo imali priliku da razgovaramo sa rediteljem Jelenom Popović koja je snimala film o Svetom Mojsiju Crnom i razgovarali smo sa njom ovde na radiju pre nekoliko nedelja i govorila je o čudima koje je Sveti Mojsije učinio za afroameričku zajednicu. To se dešava širom Amerike. Ljudi dolaze pravoslavlje jer je to naš dom.
to je dom svih nas.
To holy orthodoxy, it's because it's our home, it's everyone's home.
Yes, it
a
is.
Miracle that she faced.
I o čudima koje ona doživljavala dok je radila na tom filmu. I ta magnetična privlačnost. Ljudi su osjećali snažnu potrebu da se približe njoj i toj priči, a sve zbog Svetog Mojsija.
And to that story,
because of St. Moses.
Jelena also did a beautiful
Jelena je također snimila prelep film o životu Svetog Nektarija pod nazivom Božji čovek, koji je u Americi ostvario veoma snažan uticaj. Poveo sam celu svoju parohiju da ga pogleda. Rezervisali smo čitav bioskop. Sveštenici su to radili širom zemlje.
Samo želim da napomenem da se, pošto se sve menja i kultura menja, i to je zaista neverovatno za videti, a o medijima ćemo govoriti na kraju našeg razgovora, voleli bismo da čujemo malo više o ovom hodočašću i o tome šta ćete posetiti. Za nas je takođe veoma važno da govorimo o Kosovu i Metohiji kao o delu naše zemlje koja je bila raspinjana na toliko načina i raspinje se i dan danas i o tome govorimo sve vreme i stalno se molimo za naš narod tamo. Da li ćete posetiti Kosovo i Metohiju? Šta ste čuli o tome i kakav je vaš utisak o samom Kosovu i Metohiji?
What have you heard about it? What is your impression of that?
Well, I can say that in my orthodox life I've already mentioned my
Mogao bih reći da sam u svom pravoslavnom životu već sam pomenuo svoje prijateljstvo sa ocem Nikom u Južnoj Kaliforniji, koji je protojeraj Srpske pravoslavne crkve Svetog Stefana. I prijatelji smo već decenijama, tako da sam učestvovao u mnogim proslavama u toj srpskoj crkvi. U stvari, pozvao me da dođem i govorim na godišnjici obeležavanja Kosovske bitke 1389. godine. Verovatno biste mogli da mi kažete kako se zove ta proslava, ali postoji određena vrsta svečanosti koju vi uvek održavate na tu godišnjicu.
That anniversary.
Vidovdan.
That's exactly what it was.
Da, upravo je to bilo. Vidovdan. On bi uvek organizovao tu svečanost, najmanje 3 ili 4 godine za redom. Dolazio sam i govorio na tu temu. Povremeno bih držao predavanje o istoriji muslimansko-hrišćanskih odnosa. Godinama sam predavao tu oblast, krst i polumesec, na lokalnom univerzitetu u mom gradu. Tako da su mi dobro poznate srpske zajednice u Americi, jer svi živimo zajedno. Sabiramo se na praznike i jedni kod drugih odlazimo na proslave. Ali i ovo konkretno hodočašće organizuje otac Ilija, sveštenik koji je na čelu pravoslavne pokloničke agencije Orthodox Tours. To je služba u okviru koje on hodočasti širom Evrope, u Engleskoj, Francuskoj, Rumuniji, Gruziji, Bugarskoj, kao i ovde. Dakle, on je taj koji ga je osmislio i to na naš zahtev bogoslovije Svetog Tihona, gde je živeo i služio Sveti Nikolaj. Sa nama je i episkop, arhijepiskop Mihajlo Dahulić, koji je rektor bogoslovije Svetog Tihona. On je ovde i predvodi hodočašće. I dekan škole, koji je moj dragi prijatelj već mnogo godina i preobraćenik iz anglicizma, bio je anglikanski sveštenik pre nego što je postao pravoslavni sveštenik. Zove se otac John Parker. I on je ovde. Dakle, oni vode veliku grupu vernika, prijatelja i dobrotvora manastira. Ja sam se usput priključio jer sam čuo da dolaze i pomislio sam da treba da uzmem sabatikalno odsustvo i da želim da ga počnem sa Svetim Nikolajem. Želim da započnem svoj period razmišljenja za koji se nadam da će mi pomoći da usmerim svoje lično zalaganje u poslednje decenije svešteničke službe. Na kraju krajeva sveštenik sam već 33 godine. Možda ću, ako mi Gospod bude milostiv, imati snage još 10 ili 12 godina da nastavim poslednju četvrtinu svoje službe. Ovo je pravi trenutak da razbistrim misli i sagledam na šta treba da usmerim svoje delovanje. I nadam se da ćemo tokom ovog hodočašća posetiti sva mesta vezana za... Posetit ćemo Lelić, idemo u Valjevo, zatim Ohridsko jezero, ići ćemo u Severnu Makedoniju, na Kosovo i Metohiju i u Dečane. Obići ćemo sva mesta koja su bila veoma značajna za Svetog Vladiku Nikolaja, u nadi da će naša srca obnoviti i da ćemo na kraju ovog hodočašća steći duhovnu usresređenost.
And come to the end of the pilgrimage with spiritual focus.
I would think that
Verujem da će takvo hodočašće i sva ta mesta svakako pomoći i vama i svoj vašoj braći i ocima koji su ovde sa vama i da će se taj blagoslov potom preneti i na vašu duhovnu decu.
Continue on to your spiritual children.
I hope so. You mentioned St. Justin Popović.
Yes.
Too.
Pomenuli ste i Svetog Justina Popovića i on je izuzetno poštovan u Americi. a dosta njegovih knjiga prevedeno je na engleski jezik. Zato mislim da su sveti Vladika Nikolaj i Ava Justin danas od temeljnog značaja za pravoslavne sveštenike. Rekao bih da je veoma malo sveštenika koji ih ne čitaju. Zaista mislim da se oni posmatraju zajedno, kao ličnosti koje su u velikoj meri zajedno trudbenički delovale i služile. Kada sam prvi put čitao besede oca Justina nakon upokojenja svetog Vladike Nikolaja i ono što je govorio o njemu, da je najveći Srbin posle svetog Save, kao i način na koji je svetog Nikolaja predstavljao kao uzornog teologa, kao uzor pravoslavnog bogoslova, shvatio sam da je otac Justin postavio veoma visok standard za ljude poput mene, koji nas postiče da se ugledamo i učimo od svetog Nikolaja i od samog oca Justina.
Both St. Nikolai and St. Justin himself.
Imala bih jedno pitanje u vezi sa spisima srpskih pravoslavnih otaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Koji su prevodi danas zapravo dostupni čitaocima u Americi?
Well, let me come right back at you and say not enough.
Odgovorit ću vam odmah. Nedovoljno ih. Zato vas molim da nastavite taj rad. Mnoga dela oba ova svetitelja još uvijek nisu prevedena na engleski jezik. Čak ni neka izdanja koja su ranije objavljena više nisu dostupna u štampanom obliku. Zato nam je zaista potrebno jedno ozbiljno i sistematično ponovno izdanje sabranih dela svetog Vladike Nikolaja. Priređeno sa velikom odgovornošću. Imamo mnogo knjiga.
We have many books.
What is available?
Šta je trenutno dostupno? Šta može da se čita?
His most popular works, you can multiple editions of Prayers by the Lake.
Već sada su dostupna njegova najpoznatija dela. Postoji više izdanja knjige Molitve na jezeru, zatim Žitije Svetog Save, kao i tri toma njegovih misionarskih pisama, koja su zaista veoma dobra. Znate li ko obavlja veliki deo tog izuzetno važnog posla? Episkop Maksim, episkop zapadnoameričke eparhije. On je divan čovjek i izvanredan arhijerej. Poznajem ga već dugi niz godina, jer smo veoma bliski. Geografski smo veoma blizu i on ima izdavačku kuću na engleskom koja se zove Sebastian Press. I objavio je mnogo toga. Dozvolite mi da vam dam jedan uvid u to kako Sveti Nikolaj zapravo ulazi u živote pravoslavnih u Americi. To je pre svega kroz njegov prolog na engleskom. Je to ohridski prolog i zasnovan je na crkvenom kalendaru. Dakle, imate kratak odlomak koji ukratko predstavlja svetitelja koji se pominje tog dana. Ali u izdanju koje...
Mi čitamo prolog svakog dana.
Stvarno? Pitam se da li su izdanja koje vi čitate na originalnom srpskom ista kao ona na engleskom. Naše originalno izdanje dobili smo preko Srpske crkve u Birminghamu, u Engleskoj. Sveštenik sve zvao otac Debić, Milan Debić. Posjetio sam ga neke 2002. godine. Otišao sam sa svojim duhovnim ocem prilikom jedne od naših poseta njegovom manastiru, a zatim smo svratili u Birmingham da vidimo tu izuzetnu srpsku crkvu za koju smo čuli da je u potpunosti izgrađena od materijala, u potpunosti uvezenih iz Srbije, svaka cigla. Otišli smo tamo i bilo je zaista neverovatno. Pored te prelepe vizantijske crkve, kao što su mnoge vaše crkve, zaista predivne, imali su i prelepu salu. Ali i štamparija Lazarica Press bila je u to vreme jedina koja je izdavala prolog. Oni su ga štampali u četiri kožom povezana toma. I sećam se da sam svoj prvi komplet kupio možda 2003. ili možda 2000. godine. Bilo je to u svakom slučaju pre oko 25 godina. Moj najstariji sin sada ima 36 godina, pa je možda bilo i nešto više. Jer mislim da je imao oko 9 godina kada smo počeli da koristimo prolog, kao što to danas čine mnogi Amerikanci, kao osnovnu knjigu za kućno školovanje. Tako smo i mi školovali decu kod kuće. Imamo 10 dece i sve do pre 5 godina kada smo osnovali školu pri crkvi. Svu našu decu smo školovali kod kuće. I glavni tekst koji smo svakog dana čitali bio je prolog. Čitali bismo Žitije svetitelja Dana, zatim jednu njegovu, Vladikinu pesmu, a potom i kratko bogoslovsko razmišljanje ili komentar na odlomak iz Svetog pisma za taj dan. Sve to bi trajalo oko 15 do 20 minuta. Danas se prolog izdaje preko Saint Sebastian Press, izdavačke kuće Episkopa Maksima, u dva toma, po veoma pristupačnoj ceni, i ljudi ga širom zemlje čitaju svoje deci. To je zapravo glavni način na koji Svetog Nikolaja danas otkrivaju pravoslavni hrišćani u Americi.
Thank you.
Slušali ste Iskre pravoslavlja u kojim su s vama bili ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.